พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2524เดือนมกราคมอันเป็นเดือนต้นของปี ได้ผ่านพ้นไปแล้วเดือนกุมภาพันธ์กำลังย่างเข้ามาถึงในวันนี้ ปีหนึ่งมี12เดือนมาครบ12เดือนก็เป็นปีหนึ่งปี2523 ได้ผ่านไปเรียบร้อย2524เข้ามาถึงอีก1เดือนยังอีก11เดือนวันเวลานี่มันผ่านไปรวดเร็วมากไม่มีใครสามารถจะหยุดยั้งเวลาที่ผ่านไปไว้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของการโคจรไปตามจักรราศีอันเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่ลูกเราได้เกิดขึ้นการหมุนเวียนของสรรพสิ่งทั้งหลายไม่หยุดยั้งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกฎแห่งความจริงคืออนิจจตาความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายเวลาก็มีการเปลี่ยนแปลงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแต่เวลาเท่านั้นแต่ว่าทำให้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นร่างกายของคนเรานี่วันเวลาเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะชีวิตของคนเรานั้นเริ่มต้นด้วยการจับปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาแล้วก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นคือเปลี่ยนแปลงขึ้นไปตามเวลานาทีโดยลำดับจนกระทั่งครบ10เดือน บางคนไม่ครบแล้วก็ออกมาจากท้องของแม่เติบโตขึ้นตามวันเวลาที่เราพูดกันว่าโตวันโตขึ้นเดินเรื่อยมาโดยลำดับจนกระทั่งว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนเฒ่าคนแก่ตอนนี้สุดร่างกายนี้ก็ต้องแตกดับไปไม่มีอะไรที่จะหยุดนิ่งสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องที่ควรคิดคำหนึ่งวินาทีหนึ่งผ่านไปชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปในทางขึ้นก็มีเปลี่ยนแปลงไปในทางลงก็มีเปลี่ยนแปลงไปในทางขึ้นเราพอใจเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมเราไม่พอใจเพราะจิตใจเรานั้นไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงอยากให้อยู่ในสภาพอย่างนั้นถ้าใครมาทักใครสักคนหนึ่งว่าดูคุณนี่ไม่แก่เลยคนที่ถูกทักนั้นก็จะพอใจอิ่มใจในสิ่งที่เขาพูดแบบหลอกเราแต่นั่นเองเพราะความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงร่างกายของเรานี่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราก็ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นเรามักจะพอใจในสิ่งที่เป็นมายาในสิ่งที่เข้ามาหลอกบอกเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้เช่นเขาบอกเราว่าคุณนี่ดูไม่แก่ยังนุ่มกระชุ่มกระชวยอยู่พอได้ฟังเช่นนั้นก็ยิ้มแป้นออกมาทันทีทีเดียวแสดงความพออกพอใจในที่เราเป็นคนไม่แก่แต่ความจริงนั้นมันแก่ลงไปแล้วเพียงแต่เขาพูดว่าคุณไม่แก่มันก็แก่ลงไปพูดยังไม่ทันจบประโยคมันก็เปลี่ยนไปแล้วความเปลี่ยนแปลงนี้เวลาไม่เหมือนกับกระแสน้ำ ที่ไหลมาจากที่สูงมันไม่ได้ไหลมาแต่น้ำแต่เอาสิ่งต่างๆติดน้ำมาด้วยเช่นใบไม้ท่อนไม้หรืออะไรต่างๆซากสัตว์ตายก็มีลอยมาตามกระแสน้ำไหลเรื่อยไป จนกว่าจะถึงที่สุดของสิ่งนั้นๆสิ่งทั้งหลายจึงอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไหลเวียนไม่มีหยุดยั้งการไหลเวียนไม่หยุดนั่นแหละคือความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราสวดมนต์ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงก็หมายความว่ามันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งเป็นไปอย่างนี้เราจึงได้ควรจะได้พิจารณาให้เห็นสภาพความจริงของสิ่งนั้นๆว่ามันไม่มีอะไรหยุดนิ่งแต่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ควรจะเข้าไปยึดถือจับต้องเอาสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในภายหลังถ้าสิ่งใดๆที่เราเข้าไปยึดถือแล้วจะไม่เกิดทุกข์นั้นหามีไม่มันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นของเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่อย่างไรถ้าเราไปจับไปฉวยมันเข้าแล้วมันก็ก่อให้เกิดปัญหาคือเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่เราด้วยกันทั้งนั้นเราจึงควรจะอยู่ด้วยปัญญาอย่าอยู่ด้วยความโง่ความเกลาคนที่อยู่ด้วยความโง่ก็จะเป็นทุกข์เรื่อยไปแต่ถ้าอยู่ด้วยปัญญาความทุกข์มันก็ลดน้อยลงไปจึงควรจะใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือสำหรับดูสิ่งต่างๆอย่าเอาอวิชชาความโง่ความเกลามาเป็นเครื่องมือแล้วก็มองดูสิ่งนั้นๆเป็นอันขาดเพราะถ้าเรามองดูด้วยความโง่ความเกลา เราก็เป็นทุกข์เราอยู่เป็นทุกข์ทำไมถ้าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความเป็นทุกข์เราเกิดมาเพื่อทำใจให้สุขสบายเพราะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นๆทางพระพุทธศาสนา สอนเราให้พิจารณาให้รู้ชัดเห็นชัดในเรื่องนั้นๆตามสภาพที่เป็นจริงถ้าเรามองอะไรตามสภาพที่เป็นจริงแล้วเราก็จะรู้ความจริงในสิ่งนั้นการรู้ความจริงเป็นเหตุให้พ้นทุกข์การพิจารณาให้รู้ความจริง จึงเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราควรจะได้สนใจศึกษาตามหลักนี้ไว้ตลอดเวลานี่เรื่องหนึ่งอีกประการหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเวลานั้นเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนเราให้พิจารณาทุกวันทุกวันว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่เวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่ทำไมท่านจึงสอนให้พิจารณาในรูปอย่างนั้นก็เพื่อจะให้รู้ว่าเวลา มันล่วงไปมันไม่หยุดนิ่งและไม่ได้ล่วงไปแต่เวลาทำให้สังขารร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันและเราควรจะได้ใช้สังขารซึ่งเปลี่ยนแปลงไปนี้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเราให้มากที่สุดที่จะมากได้เพราะเราเกิดมาเพื่องานเราอยู่เพื่องานเราควรจะใช้ชีวิตให้เป็นงานเป็นการชีวิตมันจึงจะมีค่ามีราคาคนโดยมากไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องเวลาที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปจึงมัวเมาหลงไหลอยู่ในเรื่องอะไรอะไรต่างๆสมัครสนานเพลิดเพลินด้วยรูปเสียงสิ่งรสสัมผัสอันเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าพึงใจโดยหาคำหนึ่งไม่ว่าชีวิตร่างกายนี้มันไม่ได้หยุดนิ่งมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังขารเราจึงควรจะได้สำนึกไว้แล้วก็เตือนตนเองว่าอย่ามัวเมาอย่าประมาทอย่าหลงติดคิดอยู่ในเรื่องที่ไม่เป็นสาระแต่จงทำร่างกายนี้ให้เป็นสาระสาระของชีวิตนั่นอยู่ที่อะไรอยู่ที่การปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ท่านแก่ชาติแก่ประเทศถ้าเราอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรมันก็สูญเปล่าเหมือนกับทกมู่ที่เราโม่แป้งถ้ามันหมุนไปเอาข้าวสารใส่ลงไปมันก็ออกมาเป็นแป้งถ้าเราไม่เอาข้าวสารใส่ลงไปมันหมุนไปเปล่าๆวัตถุที่เป็นเครื่องเป็นทุกข์นั้นมันก็สึกหรอเสื่อมไปขึ้นไปสึกหรอโดยไม่มีผลงานมันสึกหรอเปล่าๆฉันใดชีวิตร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยให้มันสึกหรอโดยไม่ได้มีอะไรเป็นผลขึ้นมาเราก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่ายืดเปล่าแก้เปล่าแล้วก็ตายเปล่าไปเท่านั้นเองถ้าอยู่เปล่าๆอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกคนนั้นว่าเป็นโมฆะบุญโมฆะหมายความว่าคนเปล่าๆพี่ๆคนไม่มีสาระไม่มีประโยชน์อะไรแก่ชีวิตไม่มีคุณไม่มีค่าไม่มีสาระแก่นสารท่านกล่าวว่าอย่างนั้น ถ้าฉะนั้นเราจะต้องคำนึงถึงข้อนี้ไว้แล้วรีบใช้วิธีวิทย์ให้เป็นงานเป็นการอย่าให้มันผ่านพ้นไปโดยไม่ได้ทำอะไรเป็นอันขาดเราจะเห็นว่าคนบางคนเขาทำงานได้มากเหลือเกินแต่ว่าคนบางคนนั้นมักจะพูดว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาเวลามันมีแต่เราไม่เอามาใช้มันจึงไม่มีเวลาเราไม่เคยคิดว่าเราได้ใช้เวลาอย่างไรเวลาในชั่วโมงหนึ่งเราได้ใช้อะไรมากถ้าคิดดูพิจารณาดูแล้วเห็นว่าเราเอาไปใช้ในเรื่องที่ไม่ควรจะใช้เอาไปเล่นกันเสียบ้างไปสนุกกันเสียบ้างหรือเอาไปนอนเฉยๆโดยไม่ทำอะไรอย่างนี้วันหนึ่งวันหนึ่งเราเสียไปเท่าไหร่ในเรื่องที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเช่นว่าตื่นแต่เช้าเราไปนั่งที่ร้านกาแฟดื่มกาแฟถ้วยเดียวแต่ไปเจอเพื่อนฝูงเข้าก็เลยคุยเพลินกันไปฆ่าเวลาด้วยการนั่งคุยกันเพลินๆก็ไม่ได้เรื่องอะไรหรือว่าเราไปเดินเล่นหรือว่าเราไปทำอะไรที่ไร้สาระเช่นไปนั่งเล่นไพ่ไปอยู่ที่สนามม้าเพื่อดูม้ามันวิ่งหรือว่าไปเที่ยวตามบาร์ตามไนท์คลับนั่นเป็นสถานที่ยั่วกิเลสทำให้เกิดความหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งไร้สาระเวลามันก็สูญเสียไปโดยเราไม่ได้รับอะไรตอบแทนอย่างนี้วันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยแต่ว่าคนที่เขาคำนึงถึงวันเวลานั้นเขาทำงานตลอดเวลาเวลาหนึ่งทำงานอย่างนี้แล้วก็ไปทำงานอย่างนู้นทำงานอย่างนู้นต่อไปเมื่อเวลาทุกวินาทีเป็นงานเป็นการไปทางนั้นเราจึงเห็นว่าคนคนนั้นทำงานไหวมากมายก่ายกองเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอะไรทุกสิ่งทุกประการยกตัวอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่6ซึ่งเราทั้งหลายขนานนามพระองค์ว่าสมเด็จพระธีรพระมหาธีรราชเจ้าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านั้นท่านเอาเวลาที่ไหนไปเขียนหนังสือเขียนหนังสือร้อยแก้วเขียนหนังสือเป็นบทละครเขียนอะไรอะไรต่างๆแล้วก็เอาเวลาไหนไปทำราชการปกครองประชาชนพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลาเคยถามคนที่อยู่ใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นเขาก็บอกว่าท่านทรงทำงานตลอดเวลาเมื่อทรงตื่นพระบรรทมแล้วทำกิจส่วนพระองค์เสร็จแล้วก็ออกมาประทับที่ตุ๊กเพื่อเสวยพระกยาหารเช้าในขณะเสวยพระกยาหารนั้นก็ทรงทำงานไปด้วยในตัวเสร็จแล้วก็ไปทำงานนั้นเปลี่ยนจากงานนั้นก็ไปทำงานโน้นไม่มีเวลาที่จะอยู่นิ่งไม่มีเวลาที่จะให้มันสูญไปโดยไม่ได้ทรงกระทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นงานไปเสียทั้งนั้นแม้การเล่นก็เป็นงานการทำอะไรเป็นงานอดิเรกก็เป็นงานของพระองค์ท่านเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นสาระอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ไปผลงานที่ปรากฏมีอยู่มากมายก่ายกองซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือที่เขาพิมพ์ขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ100 ปีของพระองค์แสดงถึงผลงานของพระองค์ว่ามีมากมายขนาดไหนอันนี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าคนทำงานนั้นเป็นคนที่รู้จักคุณค่าของเวลาและก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าเราคนไทยยังไม่ค่อยคำนึงถึงข้อนี้พอใดนักแม้ว่าเราเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนเราให้คำนึงถึงเรื่องเวลาไว้เสมอว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่ที่ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพื่อจะให้เราไม่เป็นคนอยู่นิ่งอยู่เฉยแต่ให้เป็นคนรู้จักใช้เวลาทุกวินาทีของชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการกระทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หมายความว่าอย่านิ่งอย่าเฉยอย่าปล่อยให้เวลาฆ่าเราแต่เราต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เพราะเวลานั้นมันเคี้ยวกินตัวมันเองและมันเคี้ยวกินสรรพสิ่งทั้งหลายจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นต้นไม้เป็นแผ่นดินหินจอมปลวกอะไรก็ตามเวลามันย่อมเคี้ยวกินสิ่งเหล่านั้นให้เปลี่ยนสภาพไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าให้ท่านอย่าได้ทำตนให้เป็นเหยื่อของเวลา แต่เราเอาเวลามาเป็นเหยื่อของเราด้วยการใช้เวลาทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์คนที่จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นั้นก็ต้องมีระเบียบในการปฏิบัติงานต้องมีกติกาสัญญาไว้กับตนเองว่าจะตื่นเวลาเท่าใดเวลาไหนจะทำอะไรทำตามเวลานั้นทุกนาทีไม่ให้เหลวไหลทำไปเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วก็พักผ่อนเวลาเท่าใดเมื่อตื่นขึ้นก็ทำสิ่งนั้นต่อไปวางระเบียบกันว่าอย่างนี้เวลามันก็มีคุณมีค่าเป็นประโยชน์ไม่เสียไปเสียเปล่าเราจึงควรจะได้กระทำในรูปอย่างนั้นขออย่าได้พูดว่าฉันไม่มีเวลาเป็นอันขาดคนที่พูดว่าไม่มีเวลานั้นก็คือคนที่ไม่รู้จักเวลาไม่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จึงได้พูดออกมาเช่นนั้นอันนี้เป็นเรื่องพินาคิดประการหนึ่งอีกประการหนึ่งถ้าเราสังเกตดูชนชาติที่เขามีความก้าวหน้ามีความเจริญในชีวิตในการงานด้วยประการต่างๆประชาชนพลเมืองของเขานั้นเป็นผู้ที่รู้จักคุณค่าของเวลาเขาไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปแต่เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานั้นๆในเรื่องนั้นๆอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเขาจึงเต็มไปด้วยงานและเขาได้สร้างสิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารไม่ในโลกนี้อย่างอยู่ในเรื่องเล่นชนิดที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์ขออภัยโทษพี่น้องชาวไทยเราทั้งหลายนั้นยังมีเรื่องเล่นที่ไม่ได้เรื่องกันอยู่มากร้อยเวลาให้มันสูญไปโดยไม่ได้ทำอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารมีอยู่ไม่ใช่น้อยทำอะไรก็เฉยชาไม่ว่องไวไม่ตื่นตัวไม่ก้าวหน้าอันนี้มันติดต่อหลักอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้เราทั้งหลายเป็นคนว่องไวเป็นคนตื่นตัวเป็นคนก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าเป็นบัญญัติ3ประการที่เราทั้งหลายควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นคนตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาคอยบอกคอยเตือนคอยบอกคอยเตือนตนเองไว้เสมอว่าเราควรจะทำอะไรเราควรจะคิดอย่างไรเราควรจะใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์อะไรบ้างคอยเตือนไว้ในรูปอย่างนั้นถ้าเราคอยบอกคอยเตือนตัวเราไว้ในรูปอย่างนั้นแล้วเราก็จะกลายเป็นคนตื่นตัวเราจะกลายเป็นคนว่องไวเราก็จะกลายเป็นคนก้าวหน้าในชีวิตในการงานต่อไปบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราชาวไทยทั้งหลายจะต้องสำนึกในเรื่องอย่างนี้แล้วจะต้องตื่นตัวขึ้นจะต้องว่องไวในกิจการงานต่างๆและจะต้องก้าวหน้าไปในสิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารขออย่าได้ใช้ชีวิตในทางที่มันไม่เป็นสาระในเรื่องที่เหลวไหลไม่ได้ประโยชน์อะไรกันต่อไปอีกเลยเพราะชีวิตของท่านมันเลี่ยนไปตลอดเวลาไม่เท่าใดท่านก็จะไปถึงป่าช้าแล้วร่างกายของท่านก็จะถมอยู่ในพื้นแผ่นดินมันไม่ได้เรื่องอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของท่านเลยแม้แต่น้อยและไม่เป็นประโยชน์แก่คนที่อยู่ร่วมกับท่านไม่เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินที่ท่านอยู่อาศัยเราเกิดมาในแผ่นดินกินอยู่บนแผ่นดินหรือเอาประโยชน์จากแผ่นดินเช่นได้อาหารได้เสื้อผ้าได้ที่อยู่อาศัยยูกยาแก้ไข้อะไรอะไรต่างๆเราได้มาจากแผ่นดินทั้งนั้นแต่ว่าเราไม่ทำอะไรเป็นเครื่องตอบแทนแก่แผ่นดินอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นคนอย่างไรก็เรียกว่าเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นคนเอาเปรียบสิ่งต่างๆซึ่งตนได้รับประโยชน์อยู่นั้นแล้วไม่ให้แก่สิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นคนใช้ไม่ได้เป็นโมฆะบุรุษไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดได้ในข้อนี้ทุกครั้งที่เราเดินอยู่บนแผ่นดินจงเดินให้เป็นประโยชน์ทุกครั้งที่เรานั่งก็ต้องนั่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ทุกครั้งที่เราทำอะไรก็ต้องคิดว่าควรทำอะไรนั้นจะเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่ชีวิตแก่การงานของพวกเราทั้งหลายให้เราคอยสำนึกคิดอยู่ในรูปอย่างนี้ตลอดเวลาชีวิตก็จะมีคุณมีค่าสมความปรารถนาอันนี้เป็นเรื่องที่ควรคิดไว้ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งสำหรับเราภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งเรียกว่าเป็นผู้บวชเข้ามาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นทั้งหลายที่เขาเป็นผู้สนับสนุนเราเราจึงควรจะได้คำนึงอยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตของเรามันเนื่องด้วยผู้อื่นอาหารจีวรเทนาสนะยาสำหรับแก้ไขหรือเครื่องใช้ไม้สอยอะไรก็ตามที่เรามีเราได้กินได้ใช้อยู่นี้มันมาจากชาวบ้านเมื่อเราได้สันอาหารเขาได้อยู่ในเสนาสนะที่เขาอุทิศสร้างให้หรือว่าได้นุ่งห่มจีวรแม้แต่กินยาสำหรับแก้ไขเราก็ควรจะนึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหยาดเหงื่อหยาดไกลของญาติโยมทั้งหลายที่เขาได้มาด้วยความเหนื่อยยากเขาอุทิศให้แก่เราเพื่ออะไรศาสนาเพื่อให้ศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งมั่นถาวรต่อไปเพราะศาสนาจะตั้งมั่นถาวรอยู่ได้นั้นก็โดยมีบุคคลบางประเภทที่สนใจในการศึกษาเข้ามาบวชในศาสนาบวชแล้วก็ต้องเรียนเรื่องศาสนาต้องปฏิบัติกิจในทางศาสนาการปฏิบัติกิจในทางศาสนานั้นก็ต้องทำตนให้เป็นคนมั่นคงอยู่ในศีลมั่นคงอยู่ในสมาธิมั่นคงอยู่ในปัญญาทำสิ่งดีสิ่งงามให้เจริญให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนให้ตนพอใจในความเป็นอยู่ของตนขณะใดที่มองตนเองก็มองได้ด้วยความไม่ต้องอิจฉาระอาใจมองแล้วก็มีความอิ่มใจในศีลของตัวในสมาธิในปัญญาของตัวในการไม่ด่างพร้อยในชีวิตของพรหมจรรย์อย่างนี้ก็เรียกว่าเราทำชีวิตให้มีค่าทำชีวิตให้เกิดคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใดที่เรียนอยู่หรือผู้ใดได้เข้ามาบวชเรียนในศาสนาจึงควรจะได้พิจารณาว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่เนื่องด้วยผู้อื่นทุกเวลานาทีของชีวิตเราจะต้องคิดต้องพูดต้องทำในสิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารไม่ควรเอาเวลาไปนั่งเล่นไปฟังเพลงทางวิทยุหรือไปดูทางโทรทัศน์ที่ไม่เป็นสาระถ้าจะฟังก็ต้องฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ดูโทรทัศน์ก็ดูเฉพาะเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ทำให้เกิดปัญญาจะได้เอาไปใช้ในการสั่งสอนญาติโยมต่อไปหรือว่าจะทำอะไรก็ควรทำในสิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารไม่ควรจะทำในสิ่งที่เหลวไหลเช่นการไปเที่ยวที่ไม่เป็นสาระนั่งคุยกันเรื่องที่ไม่เป็นสาระอ่านหนังสือที่ไม่ได้สาระทำให้จิตใจฟุ้งซ่านทำให้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นในจิตใจมันก็ไม่ได้เรื่องใดรสอะไรเราไม่ควรจะใช้ชีวิตในรูปอย่างนั้นแต่ควรจะใช้ชีวิตในทางการศึกษาให้เกิดปัญญาตามหลักพระพุทธศาสนาใช้ชีวิตในการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องศีลปฏิบัติในเรื่องสมาธิเพื่อทำจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้พ้นจากอำนาจฝ่ายต่ำซึ่งเป็นตัวกิเลสทั้งหลายถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในแนวทางอย่างนี้ชีวิตของเราก็เป็นคุณเป็นค่ามีประโยชน์เวลาที่ผ่านไปมันก็ไม่เสียหายแต่ทำให้เราได้ประโยชน์จากเวลานั้นคนที่อยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะดำรงชีวิตเป็นพระก็ตามเป็นชาวบ้านก็ตามท่านมีหน้าที่ที่ท่านจะต้องกระทำด้วยกันดังนั้นถ้าจะนั้นจงทำหน้าที่นั้นอย่างชนิดที่เรียกว่าฝากชีวิตจิตใจไว้กับงานอย่าทำเล่นๆอย่าทำสักแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแต่ว่าทำอย่างชนิดจริงจังดังที่พระผู้มีพระภาคเตือนไว้ว่ากายิราเจกายิราเทหนังถ้าจะทำก็ให้ทำจริงจริงดันทะเมนังปรักกมีซึ่งบากบั่นในงานนั้นให้มั่นคำไทยเราพูดว่าจับให้มั่นท่านให้ตายจับให้มั่นท่านให้ตายนี่เป็นเรื่องที่เราพูดกันอยู่ในรูปภาษาไทยถ้า พราะฉะนั้นเมื่อจะทำอะไรก็เรียกว่าทำอย่างจริงจังอย่าทำอย่างหละหลวมเช่นเราเป็นข้าราชการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเมื่อถึงเวลางานก็ต้องทำงานกันอย่างจริงจังไม่ใช่ทำเล่นๆทำไปคุยกันไปหรือว่าหลบเลี่ยงออกทิ้งงานไว้หรือเวลาทำงานไปอ่านหนังสือพิมพ์ใช่ไปเขียนจดหมายถึงแฟนใช่บ้างหรือว่าไปทำอะไรหรือบางทีก็นั่งง่วงหลับไปกระโต๊ะทำงานเพราะเมื่อคืนนี้ไปเที่ยวดึกดื่นหรือไปนั่งล้อมวงเล่นการพนันอันเป็นเรื่องที่เสียหายแก่ชีวิตแก่การงานอันนี้ไม่ได้ประโยชน์เราเอาเปรียบประชาชนเพราะเราทำงานของประชาชนเราได้รับเงินเดือน จากภาษีอากรที่ประชาชนเขาอุทิศให้เพื่อบำรุงประเทศชาติเราก็ต้องทำงานกันอย่างจริงจังไม่ทำเล่นๆถึงเวลาทำงานก็ทำงานถึงเวลาพักก็ไปพักแล้วก็เข้าทำตอนบ่ายก็ทำต่อไปทำจนกระทั่งหมดเวลาแม้เวลามันหมดแล้วแต่ว่างานมันยังไม่หมดไม่สิ้นอย่าทิ้งไว้ทำแค่ก่อนอุทิศชีวิตเวลาของเราให้แก่งานให้มากขึ้นอย่าเอาเปรียบงานอย่าคิดแต่เพียงว่าหมดเวลาแล้วก็ต้องเลิกงานถ้าทำงานต่อไปต้องมีเงินเกินเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่าคิดในทางเข้าเข้าตัวมากเกินไปเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปคนเราถ้าเห็นแก่ตัวทำอะไรเพื่อตัวมากเกินไปก็เป็นคนใช่ไม่ได้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าทัตตะทัตตะปัญญา อสุจีมนุษย์สามมนุษย์ผู้มีปัญญาเอาปัญญามาใช้เพื่อประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาดคนที่สะอาดนั้นต้องเอาปัญญาไปใช้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นการทำอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ผู้อื่นนั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้อง เป็นการกระทำที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์เป็นเหตุให้เกิดความสุขให้เกิดความเจริญในชีวิตในการงานสังคมมนุษย์เราจะอยู่กันได้ก็โดยอาศัยที่เราทั้งหลายเป็นผู้มีน้ำใจเสียสละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์แก่ส่วนร่วมถ้าเราเป็นคนไม่เสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ต่างคนต่างเห็นแก่ตัวต่างคนต่างเอารัดเอาเปรียบกันการเบียดเบียนการโกงเหม็งคะเนงง่ายต่อกันก็จะเกิดขึ้นเมื่อการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปผลก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนสังคมไม่มีความสงบไม่มีความสบายเพราะเราทั้งหลายมัวแต่คอยเบียดเบียนกันโกงเหม็งกันเอารัดเอาเปรียบกันด้วยประการต่างๆชีวิตของความเป็นมนุษย์ก็จะหายไปแต่ชีวิตของสัตว์เดรัจฉานจะเข้ามาแทนที่ในชีวิตของเราจิตใจเราไม่เป็นมนุษย์คือมันไม่สูงแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานคือมันงู้มันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ทำอะไรก็ด้วยอำนาจความงู้ความเกลาความเป็นอยู่ก็จะไม่มีค่าไม่มีราคาอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะขอฝากให้ท่านผู้ศึกษาธรรมะได้พิจารณาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตใจให้เกิดความคิดความอ่านในทางสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณเป็นค่าเป็นประโยชน์แก่ชีวิต ของเราทั้งหลายตลอดไปตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เราก็ต้องใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ของเราอย่างเข้มแข็งอย่างอดทนอย่างหนักแน่นเพื่อให้สิ่งทั้งหลายก้าวหน้าเป็นไปในทางที่เจริญงอกงามเป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ท่านตามสมควรแก่ฐานะผู้ใดได้คิดอย่างนี้ได้นึกไว้ในรูปอย่างนี้ชีวิตของผู้นั้นจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่ประเสริฐคือชีวิตที่รู้จักใช้เวลาให้เป็นคุณเป็นค่าเป็นงานเป็นการนั่นแหละคือชีวิตที่ประเสริฐชีวิตที่อับเฉาคือชีวิตที่ไม่รู้จักว่าตัวเกิดมาทำไมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรตัวควรจะทำอะไรในตอนเช้าในตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นชีวิตของผู้นั้นก็เป็นชีวิตที่ไร้สาระไร้แก่นสารไม่เกิดคุณเกิดค่าแก่ตนแก่บุคคลอื่น การอยู่ในรูปนั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรที่ตรงไหนอันนี้เรื่องหนึ่งขอฝากไว้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้พิจารณาในวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเพื่อเราจะได้ทำตัวเราให้เป็นประโยชน์ดังที่กล่าวมาแล้วอันนั้นเป็นสิ่งมีค่าแต่ความมีค่ามันขึ้นอยู่กับการงานถ้าเราไม่ได้ทำงานชีวิตมันก็ไม่มีค่าราคาอะไรการวัดความเป็นผู้มีค่าของคนนั้นต้องวัดกันที่งานคือต้องรู้ว่าคนนั้นเขาได้ทำงานอะไรบ้างเขาได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ใครบ้างถ้าเราเห็นว่าคนนั้นเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตเป็นงานเป็นการและทำชีวิตของผู้เขาเองให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายก็ควรจะยกย่องเชิดชูคนนั้นว่าเป็นผู้ที่อยู่ด้วยงานอยู่ด้วยการเสียสละอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายชีวิตของพระศาสดาที่เราเคารพบูชาคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นพระองค์ได้ใช้ชีวิตของพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่บุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราดูรายการปฏิบัติงานของพระองค์แล้วไม่มีหยุดนิ่งเลยตื่นแต่เช้าทรงพิจารณาถึงสัตวโลกทั้งหลายว่ามีใครควรจะได้ไปโปรดไปสอนบ้างและเมื่อพบแล้วก็เสด็จออกไปบิณฑบาตการไปบิณฑบาตของพระองค์ก็เป็นงานอย่างหนึ่งเพราะเป็นการไปโปรดสัตว์ไปสั่งสอนเอาธรรมะไปถึงคนไปดึงคนเข้าหาธรรมะเป็นการไปบิณฑบาตได้อาหารมาได้อาหารมาแล้วเวลาสองวันพระองค์ก็พบคนนั่นพบคนนี้พูดจาแนะแนวทางชีวิตให้แก่เขาตอนบ่ายก็สอนพวกภิกษุที่ได้มาอยู่ในสำนักของพระองค์แนะแนวทางชีวิตให้เขาเข้าใจว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีข้อสงสัยตลอดเวลาไม่มีการหยุดยั้งพระองค์ทรงพักผ่อนไม่มากมายนักแล้วก็ทรงตื่นขึ้นปฏิบัติงานต่อไปเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาถึง45ปีแม้ในเวลาที่พระองค์ประชวรหนักประทับบรรทมอยู่เหนือพื้นแผ่นดินใต้ต้นไม้สาละที่เมืองกุชินาราก็ยังทรงปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นได้สนทนากับภิกษุสงฆ์มากมายหลายเรื่องหลายประการใครมาถามเรื่องอะไรก็ตัดตอบให้วันสุดท้ายก็มีสุทัศน์ปริพาชกซึ่งได้ข่าวว่าพระองค์จะเสด็จปรินิพพานแล้วก็รีบมาเพื่อจะถามปัญหาพระอานนท์ชั้นแรกก็ห้ามแม่เข้าไปแต่เมื่อการเรื่องนี้ไปถึงพระโสดของพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ได้บอกว่าอานนท์อย่าไปห้ามเขาไม่ได้รบกวนอะไรตถาคตเขาจะถามข้อสงสัยปล่อยเขาเข้ามาเถอะสุทัศน์ปริพาชกก็ได้ข่าวไปถามปัญหาชั้นแรกก็ถามมากมายพระองค์บอกว่าเวลามันน้อยมันสั้นอย่าถามมากนักแต่จงฟังเราจะพูดให้ฟังนักบัดนี้แล้วพระองค์ก็พูดให้ฟังสุทัศน์ก็ได้ความเข้าใจในหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์สุดท้ายของชีวิตของพระองค์อันนี้เป็นเครื่องชี้เห็นว่าพระองค์ทรงทำงานตลอดเวลาแล้วเราลองคำนึงดูเถอะว่าผลงานที่พระองค์ทำไว้นั้นเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ชาวโลกขนาดไหนเป็นสิ่งมีคุณมีค่าขนาดไหนถ้าทำคำสอนของพระองค์ยังเหลือมาจนกระทั่งถึงพวกเราทุกวันนี้ยังไม่หมดไม่สิ้นแล้วเราทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของพระองค์จะมานั่งนิ่งเฉยๆกันอยู่ทำไมเราก็ต้องลุกขึ้นก้าวไปข้างหน้าทำงานตามหน้าที่ของเราให้เกิดประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าพระสงฆ์ก็ทำหน้าที่ตามแบบของพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาก็ทำหน้าที่ตามแบบของอุบาสกอุบาสิกาอย่าได้อยู่นิ่งอยู่เฉยกันอยู่เป็นอันขาดแต่จงทำงานจงก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ชอบตามแนวทางที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ให้เราทั้งหลายได้เดินไปอันนี้เป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจไว้อีกประการหนึ่งชีวิตของคนเรานั้น เกิดมาอยู่ในโลกนี้เราต้องประจนกับปัญหานานาประการเรียกว่ามีปัญหาในชีวิตประจำวันปัญหาเหล่านั้นมันเป็นเรื่องที่สั่งได้ไม่ใช่เรื่องที่แก้ไขไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้แก้ปัญหาทรงกระทำปัญหาที่เกิดขึ้นให้หายไปด้วยพระปัญญาปีชาสามารถของพระองค์แล้วก็ทรงสอนผู้อื่นให้กระทำอย่างนั้นด้วยปัญหาสำคัญของชีวิตของเรานั้นอยู่ที่อะไรก็อยู่ที่ความทุกข์ความเดือดร้อนใจในชีวิตประจำวันคนเราย่อมมีเรื่องยุ่งใจมีความมีตกกังวลมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเสมอปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาในเรื่องการงานและปัญหาของประเทศชาติอันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เสมอและเกิดขึ้นจากใครเกิดจากความคิดของคนที่อยู่ในชุมนุมชนนั้นๆไม่ได้เกิดมาจากอะไรที่ไหนหรอกแต่ว่าเกิดจากความคิดของเราเองความคิดมันสร้างขึ้นมาถ้าเราคิดในเรื่องดีก็มีคิดในเรื่องชั่วก็มีคิดในเรื่องให้เจริญก็มีคิดในเรื่องเสื่อมก็มีคิดในร้อนใจก็มีคิดแต่มีความเย็นอกเย็นใจก็มีทุกคนมีโอกาสคิดกันอยู่ทั้งนั้นความคิดมันเกิดมาจากอารมณ์ที่มากระทบถ้าเรามีประตูที่จะรับสิ่งต่างๆอยู่ในร่างกายของเราแล้วคือเรามีตาไว้สำหรับดูรูปมีหูไว้สำหรับฟังเสียงมีจมูกไว้สำหรับดมกลิ่นมีลิ้นไว้สำหรับลิ้มรสมีกายไว้สำหรับถูกต้องสิ่งที่มากระทบทางร่างกายแล้วก็มีใจสำหรับที่จะปรุงแต่งนึกคิดในเรื่องอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาชีวิตของคนคือชีวิตแห่งการปรุงแต่งชีวิตของคนคือชีวิตแห่งการคิดนึกในเรื่องอะไรต่างๆถ้าเราคิดนึกโดยไม่ได้ใช้ปัญญามันก็เป็นปัญหามากขึ้นแต่ถ้าเราคิดด้วยปัญญาปัญหาก็ลดน้อยลงไปเราควรจะเพิ่มปัญหาดีหรือว่าลดปัญหาให้มันน้อยลงไปดีอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะได้คิดให้รอบคอบเราควรจะคิดในแง่ที่ว่าไม่ควรคิดเพิ่มปัญหาแต่ควรจะคิดลดปัญหาลงไปลดสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจของเราให้มันน้อยลงไปเราจะได้พบคนบางคนที่พอเจอหน้ากันก็พูดว่าแหมหนักใจจริงๆลำบากจริงๆมีเรื่องมากจริงๆแต่พูดกับเราในรูปอย่างนั้นทำไมเขาจึงได้พูดอย่างนั้นที่เขาพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าเขามีความวุ่นวายใจมีความหนักอกหนักใจในปัญหาในชีวิตประจำวันของเขาและแต่เขาไม่รู้จักลงวางปัญหานั้นมีแต่ความหนักอยู่ตลอดเวลาไม่ปลงลงไปเสียบ้างไม่วางลงไปเสียบ้างและเรื่องมันจะจบกันได้อย่างไรคนเรานี่มีความเคร่งที่เข้าไปเที่ยวไฝ่ฝ้าสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาไว้ในใจของตนไปยึดถือว่าเป็นของตนอยู่ตลอดเวลาความยึดถือนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่ดีๆมือว่างๆก็ไปจะจับสิ่งนั้นไปจับสิ่งนี้จับของร้อนบ้างจับของเย็นบ้างจับของแข็งบ้างจับของอ่อนบ้างจับของที่มันทำให้เปื้อนเปื้อนบ้างจับของที่ทำให้สะอาดบ้างเราคอยจับคอยฉวยเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาไว้ในกำมือของตนอยู่ตลอดเวลามันเป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็มีปัญหามีเรื่องหนักใจในปัญหาต่างๆเกิดขึ้นแล้วเมื่อใจของเรามันหนักกายก็พลอยหนักไปด้วยใจของเรามันวุ่นอะไรในร่างกายก็พลอยวุ่นไปด้วยจึงเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นในร่างกายเช่นเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหารเกี่ยวกับโรคตับโรคไตเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับทางประสาทสมองไม่ดีมีอาการเปลี่ยนแปลงไปในรูปต่างๆอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตของเราซึ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแก่ตัวใครก็เพราะคนนั้นเป็นผู้สร้างมันขึ้นเราอย่านึกว่าใครมาสร้างอะไรให้แก่เราอย่านึกว่าคนนั้นคนนี้มาก่อเรื่องให้เกิดขึ้นแก่เรามันไม่สำคัญหรอกคนอื่นนั้นมันไม่สำคัญสิ่งภายนอกก็ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ใจของเราไปจับสวยสิ่งนั้นเอามา ไปใส่ผ้าสิ่งนั้นเอามาใช้ในชีวิตของเราเองถ้าเราไม่ไปจับฉวยมันมันจะทำอะไรแก่เราของเปื้อนมันมีอยู่แต่ถ้ามือเราไม่ไปจับมือเราจะเปื้อนได้อย่างไรของร้อนมีอยู่แต่เราไม่ไปจับมือเรามันจะร้อนขึ้นได้อย่างไรมันไม่ร้อนฉันใดใจเรานี่ก็เป็นเช่นเดียวกันวัตถุต่างๆอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเรานั้นถ้าเราไม่จับสวยไว้เรารู้จักปัดทิ้งรู้จักปล่อยรู้จักวางสิ่งนั้นมันก็ไม่มีฤทธิ์ของอะไรมันไม่ทำเราให้เกิดปัญหาเกิดพวกความวุ่นวายขึ้นมาได้แต่ว่าคนเราโดยปกตินั้นเพราะขาดการศึกษาขาดการอบรมบ่มนิสัยในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เห็นอะไรก็ไปจับเอามาไหว้ว่าเป็นของฉันได้ยินเสียงก็จับเอามาไหว้ได้กินก็จับเอามาไหว้ได้รสอะไรก็จับเอามาไหว้เมื่อไปแตะต้องสิ่งใดก็นึกว่าเป็นของฉันแล้วก็ไปนั่งนึกว่าของฉันของฉันของฉันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นแค่ว่ามันเป็นของฉันขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเอาของฉันไปเหมือนกับหนูน้อยอายุเพียง2ขวบเนี่ยเขาไปแกก็ยึดถือว่าอะไรของฉันดังนั้นสุนัขก็เป็นของฉันของใครสามารถมีไอโทนของใครของแอร์เตลิงของใครของแอร์นี่กุฏิใครกุฏิแอร์อะไรอะไรไปรถของใครรถแอร์นี่เด็กมันเริ่มแล้วเริ่มยึดถือกันไปแล้วยึดถือว่าเป็นของตัวกันไปแล้วแต่ว่าเด็กมันพูดอย่างนั้นพูดไปตามภาษาของเด็กนี่ไอความยึดถือที่แท้จริงมันยังไม่มีเท่าไหร่มันมีขึ้นในบางครั้งบางคราวเกิดอารมณ์หวงเห็นไม่อยากให้ใครเข้ามาแตะต้องสิ่งของตัวพอใครเข้ามาก็มักจะบอกว่าไปไปเขาไม่อยากให้เข้ามาแตะต้องในสิ่งนั้นนั้นนั่นคือการเริ่มต้นของความยึดถือเด็กมันยึดถือในสิ่งอยู่ใกล้ๆก่อนยึดถือคุณแม่เป็นของตัวคุณพ่อเป็นของตัวตุ๊กตาเป็นของตัวเสื้อผ้าเป็นของตัวอะไรๆก็เป็นของตัวไอ้ความเป็นของตัวเนี่ยมันค่อยกว้างออกไปกว้างออกไปกว้างออกไปจนกระทั่งว่าความมีเป็นของตัวนั้นมันมาหุ้มตัวผู้นั้นจนมิดเลยไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้แค่แต่ตัวใหม่ที่ชักใยหุ้มตัวเองเมื่อชักใยหุ้มตัวเองแล้วคนก็เอาตัวใหม่นั้นไปต้มตัวใหม่ก็ตายแล้วก็สาวเส้นใหม่นั้นมาทำเป็นเส้นได้ทอผ้ากันต่อไปตัวใหม่นั่นก็ตายไปแต่ว่าตัวใหม่ที่ไม่ถูกต้มมันก็มีเหมือนกันคือเมื่อไม่ต้มมันก็กัดรังนั่นออกแล้วมันก็บินปล่อยต่อไปมีชีวิตต่อไปตัวใหม่ตัวนั่นเป็นตัวที่ฉลาดมันออกไปได้หรือว่าลูกไก่มันถูกหุ้มไว้ด้วยกระป๋องฟองไก่เมื่อมันหุ้มไว้อย่างนั้นถ้ามันอยู่จะเติบโตขึ้นในท้องไข่มันก็จะเจาะฟองไข่นั่นออกมาได้นั่นก็เป็นอิสระไม่ต้องอยู่ในฟองต่อไปถ้าผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของชาวเราทั้งหลายนั้นพระองค์ได้ทำลายเลือกไข่แล้วออกมาดูลูกด้วยปัญญาเป็นพระองค์แรกในลูกและมาดูลูกด้วยปัญญาด้วยพระองค์เองแล้วก็ไม่ดูด้วยพระองค์เองเท่านั้นยังอุตส่าห์มีความเมตตากรุณาศาสนาที่จะให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ตามสภาพที่เป็นจริงเหมือนที่พระองค์รู้พระองค์เห็นบ้างแล้วจะได้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจึงได้ไปเที่ยวสั่งสอนอบรมคนเหล่านั้นให้มีปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมานี่คือผลงานที่พระองค์ได้ทรงกระทำไว้ต่อมหาชนชาวลูกทั้งหลายซึ่งเราทั้งหลายควรอิ่มใจที่เราได้พระศาสดาพูดเต็มเปี่ยมไปด้วยความกรุณาปราณีและเสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวลูกทั้งหลายเราก็ควรจะเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ต่อไปอย่าเป็นคนใจคับแคบอย่าเป็นคนเห็นแก่ได้อย่าทำอะไรเอาแต่เฉพาะของตัวแต่จงคิดว่าเรามีโอกาสช่องทางที่จะได้เจริญและจะได้เดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าในแง่กรุณาปราณีในแง่ของการทำอะไรอะไร ที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่คนอื่นได้บ้างหรือไม่และถ้าเห็นว่ามีช่องมีทางพอจะทำได้เราก็อย่าจัดช้าอย่าให้มันเสียเวลาจงกระทำสิ่งนั้นทันท่วงทีเราก็จะมีชีวิตเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าสมความปรารถนาและแง่ของความทุกข์นี่ก็เหมือนกันเราจะต้องมันตรวจสอบพิจารณาในสิ่งต่างๆตามภาษาธรรมะที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการเป็นศัพท์เทคนิคอยู่สักหน่อยโยนิโสมนสิการก็หมายความว่าพิจารณาโดยแยกกายมองให้ลึกมองให้ซึ้งแทงให้มันตลอดลงไปในสิ่งเหล่านั้นอย่ามองอะไรแต่เพียงผิวเผินอย่าดูอะไรแต่เพียงเปลือกนอกแต่จะต้องมองต้องดูต้องคิดให้มันลึกลงไปว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันเกิดมันอยู่อย่างไรเป็นประโยชน์อย่างไรเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างไรเราควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นในรูปใดอย่างนี้เรียกว่ามองลงไปให้ลึกแทงให้มันตลอดในสิ่งเหล่านั้นปัญญามันก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นเพราะการคิดการนึกในทางที่ถูกที่ชอบด้วยวิธีการดังที่กล่าวมานี่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตคือความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันของเราทั้งหลายในการแก้ปัญหาชีวิตนั้นเราต้องตั้งฐานให้มันถูกเสียก่อนฐานที่ถูกนั่นอยู่ที่อะไรอยู่ที่ยอมรับว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดของเราเองสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะความผิดพลาดของเราเองมันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของดินฟ้าอากาศหรือไม่ใช่อะไรอะไรทั้งนั้นแหละแต่มันเพราะความผิดพลาดของเราเองยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นฤดูนี้เป็นฤดูที่มีอากาศหนาวเย็นและก็กลางวันก็ร้อนนิดหน่อยคนมักจะเป็นหวัดกันในฤดูนี้การเป็นหวัดนั้นมันไม่ใช่เกิดเพราะลำพังอากาศหนาวร้อนอย่างเดียวแต่มันเกิดเพราะเราเผลอไปประมาทไปเราไม่ระวังรักษาร่างกายของเราเช่นไม่ห่มผ้าให้เกิดความอบอุ่นเต็มที่ไม่ระมัดระวังตัวในเมื่อกระทบกับอากาศเช่นว่ากระทบหนาวเร็วเกินไปกระทบร้อนเร็วเกินไปมันก็อาจจะให้เป็นบัตรได้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไม่ทันนั่นก็เป็นความบกพร่องของเราเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจจึงได้เกิดอาการเป็นหวัดขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่ามันจะเกิดหวัดเราก็หุ้มร่างกายไว้ให้เกิดความอบอุ่นเพียงพอไม่ให้เกิดความเย็นแล้วก็มียาอะไรที่จะทำให้เกิดความอบอุ่นเช่นยูคาลิปตัสหรืออะไรต่างๆเอามาทาให้เกิดความอบอุ่นที่หน้าอกถ้าจะมูให้เกิดความอุ่นความร้อนขึ้นมาหวัดนั่นมันก็พอบรรเทาเบาบางลงไปมันไม่เกิดขึ้นแก่เรานี่เปรียบไม่เห็นง่ายเป็นเรื่องของร่างกายก็เป็นความบกพร่องของเราในเรื่องเกี่ยวกับทางจิตทางวิญญาณมันก็เป็นเรื่องความบกพร่องเหมือนกันเช่นว่ามีใครคนหนึ่งมาด่าเราด่าเราว่าไอ้ชาติชั่วอะไรอย่างนี้อันนี้เราก็ไปเผลอไปประมาทไปขาดความระมัดระวังก็ไปรับเอาทันทีว่าฉันเป็นคนชั่วมันว่าฉันมันด่าฉันเราไปรับเขาอย่างนั้นรับเข้าอย่างนั้นเราก็เป็นทุกข์เรามีความโกรธมีความขุ่นเคืองต่อบุคคลนั้นอยากจะไปต่อยหน้ามันสักทีนึงทีมันเป็นความผิดของใครมันไม่ใช่ความผิดของคนโน้นคนโน้นก็ทำตามเรื่องของเขาเขาเกิดที่เล็กเหมือนกันกิเลสครอบงำจิตใจเขาแล้วเขาก็มาด่าเราถ้าเราไม่ยอมรับคำด่านั้นเขาว่าชาติชั่วเราไม่ได้ชั่วถามเขาว่าเราจะไปรับของเขาทำไมเรานั่งเฉยๆทำอารมณ์ให้มันเย็นๆแล้วพิจารณาว่าแม้น่าสงสารในคนคนนั้นที่มันประมาทขาดสติขาดปัญญาปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจแล้วมาพูดถ้อยคำที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่เราอย่างนี้เราควรจะระวังไว้อย่าให้กิเลสประเภทนั้นมันเกิดขึ้นแก่เราต่อไปเพราะถ้าเราเผลอไปเราประมาทเดี๋ยวเราปลูกเขาเข้ากิเลสตัวนั้นมันก็จะเกิดขึ้นแก่เราการที่ปล่อยให้กิเลสเกิดขึ้นแก่เรานั้นก็เท่ากับว่าเราเพิ่มความชั่วให้เกิดขึ้นในโลกเพิ่มคนชั่วให้เกิดขึ้นในโลก ไอ้คนที่มาด่าเรานะมันก็ชั่วอยู่แล้วเป็นตัวอย่างอยู่แล้วถูกกิเลสครอบงำอยู่แล้วแล้วเราไม่ระวังตัวเราปล่อยให้ความชั่วนั้นเกิดขึ้นแก่เราก็มีปริมาณความชั่วเพิ่มขึ้นอีกส่วนนึงแล้วก็เพิ่มคนชั่วขึ้นในโลกอีกคนนึงอย่างนี้มันเป็นการถูกต้องหรือเป็นการสมควรหรือเราควรจะไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเราควรจะทำใจเย็นๆถ้าจะนึกก็นึกว่ามันเป็นเรื่องน่าขำไปน่าหัวเราะที่คนคนนั้นก็ทำหน้าอย่างนั้นเขาแสดงกิริยาเป็นตังพวงผางออกมาในรูปอย่างนั้นถ้าเรามองอย่างนั้นเราคิดอย่างนั้นก็เรียกว่าเราใช้ปัญญาเราใช้สติเราก็ไม่ต้องเป็นความทุกข์เพราะเรื่องอย่างนั้นที่เป็นเรื่องเชื่อเห็นง่ายๆว่ามันเกิดขึ้นที่เราไปรับมันเราไปปรุงแต่งมันไม่ใช่เกิดที่คนอื่นคนอื่นนั้นไม่ใช่ตัวการสำคัญไม่ใช่เซกเตอร์เขาเรียกว่าไม่ใช่เซกเตอร์ใหญ่ไอ้เซกเตอร์ใหญ่หรือตัวการสำคัญนั้นมันอยู่ที่ความคิดของเราที่การรับของเราด้วยความเผลอด้วยความประมาทแล้วมันจึงเกิดสิ่งนั่นขึ้นมาถ้าเราไม่เผลอตัวไม่ประมาทเรารู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งนั้นนั้นสิ่งนั้นก็ไม่เกิดความทุกข์แก่เราในเรื่องมันเป็นอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่เราใช่ไหมสมมติว่าเรามีอะไรอยู่ที่เป็นวัตถุเช่นมีนาฬิกามีแหวนเพชรหรือว่ามีอะไรที่มีค่ามีราคาแล้วมันหายไปถูกขโมยลักเอาไปเราเศร้าโศกเราเสียใจเราโกรธได้ขโมยคนนั่นที่มาลักของเราถ้าพบหน้ามันก็อยากจะฆ่ามันใช่ไหมนี่มันเป็นความผิดของใครมันเป็นความผิดของขโมยที่มาลักของเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของขโมยเขาทำอย่างนั้นเพราะเขาคิดอย่างนั้นเขามีนิสัยอย่างนั้นหรือว่าเขาไม่มีจะกินจะใช้แต่ว่าไม่มีอะไรที่จะทำดีไปกว่านั้นมันเป็นคนงู้มันมีความไม่ฉลาดเพียงพอจึงได้ทำอาการเช่นนั้นแล้วมันมาลักของของเราไปของของเรามันถูกลักไปแล้วแล้วเรามานั่งเศร้าโศกมาเสียใจเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนใจมันถูกต้องไหมมันสมควรแก่คนผู้มีปัญญาในฐานะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสหรือไม่ถ้าเราคิดดูแล้วออกมันไม่ใช่ผู้รู้เสียแล้วแต่กลายเป็นผู้ไม่รู้ไม่ใช่คนตื่นเสียแล้วแต่กลายเป็นคนหลับอย่างงมงายไม่ใช่ผู้เบิกบานเสียแล้วแต่กลายเป็นคนเหี่ยวแห้งรวบรวยนี่มันสมควรแก่เราหรือถ้าเราคิดได้เราก็ไม่โกรธไม่เครื่องอะไรเพราะเรามองได้ด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของธรรมชาติเป็นของกลางเรายืมมาใช้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ต้องส่งคืนธรรมชาติไปแต่บางทีเราไม่ส่งคืนคนอื่นมายืมต่อไปอีกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นเราจะไปทุกข์ร้อนอะไรสิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วก็ปล่อยไปอย่าเอามาเป็นอารมณ์ถ้าเรายังมีอะไรอยู่อีกก็ระมัดระวังต่อไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยไม่แต่งไปเที่ยวอวดไอ้พวกขโมยมากเกินไปบางคนมีแหวนเพชรกับสวมแล้วก็ยกมือบ่อยๆให้คนอื่นเห็นมีสายสร้อยก็สวมมีตุ้มหูก็ไปใส่ก็มีหูมันไปลุงตุงนั่งอวดเขาอวดเขาไอ้ท่านพวกเหล่านั้นมันก็เกิดกิเลสมันก็เลยมาขี้เอาไปเราไม่ควรโกรธคนที่มาขี้เอาของไปแต่ควรจะพูดกับตัวเองว่าแกมันไม่รู้จักรักษาของมีอะไรก็เอามาปลุกไว้ที่ตัวทั้งนั้นแหละเหมือนกับว่าตู้เพชรเดินไปตู้ทองเดินไปไอ้พวกนั้นเห็นแล้วน้ำลายมันก็ไหลออกมามันอยากจะได้มันเอาไปเถอะก็สมน้ำหน้าแกแล้วล่ะที่เป็นคนงู้ไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้เราว่าตัวเราแทนที่เราจะไปดูคนอื่นเราก็ดูตัวเราเนี่ยเรื่องมันก็ไม่ยุ่งเหมือนกับคนสอนคนเนี่ยเช่นเป็นครูสอนศิษย์ถ้าสอนไปแล้วศิษย์มันทำไม่ถูกโกรธไปตีมันครับหรือเกิดอารมณ์หงุดหงิดอะไรว่าอย่างนี้หรือว่าอย่างงู้นเราไปดูเขาทำไมเราจะต้องไปดูเขาเราควรจะมองตัวของเราเองว่าเราทำถูกหรือเปล่าเรามีวิธีสอนที่ให้เขาเข้าใจหรือเปล่าถ้าเราสอนไปด้วยอารมณ์เราไม่ได้คิดว่าคนที่มาเรียนน่ะเขาไม่รู้แต่เขารู้แล้วต้องมาเรียนทำไม มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องใจเย็นใจสงบค่อยพูดค่อยจาแนะแนวให้เขาทำความเข้าใจถ้าเราไปสอนเขาด้วยความโกรธเขาก็จะไม่นับถือเราผู้เป็นผู้สอนเพราะเราควบคุมตัวเองไม่ได้บังคับตัวเองไม่ได้แล้วจะไปสอนให้คนอื่นควบคุมตัวเองบังคับตัวเองได้อย่างไรนั่นก็เป็นความผิดของเราทั้งนั้นไม่ได้เป็นความผิดของผู้อื่นถ้าจะนั่นจึงมีหลักฐานง่ายๆที่เราควรจะได้พิจารณาเตือนใจไว้เสมอในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแก่แล้วก็พูดกับตัวเองว่าฉันเองเป็นผู้ผิดฉันเผลอไปฉันประมาทไปจึงได้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องโกรธใครไม่ต้องไปเคืองบุคคลผู้ใดแต่เราควรจะรู้ว่าเรามันผิดในแบบนั้นผิดแล้วอย่าไปทำผิดซ้ำลงไปอีกให้รีบแก้ไขปรับปรุงและมัดระวังสิ่งนั้นต่อไปเหมือนเราเดินไปถลำโลกทีหลังก็อย่าไปเดินในมันถลำอีกเดินไปเหยียบตาปูระวังอย่าไปเดินเหยียบอีกสิ่งใดจับสวยซะแล้วมันร้อนใจเป็นทุกข์มีความไม่สบายเราไปจับสวยไว้ทำไมเราปล่อยได้เราวางได้คนเรามีสิทธิจะปล่อยวางได้แต่เราไม่ค่อยจะใช้สิทธิอันนั้นเราจับใช้สิทธิยึดถือทำให้เกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าการเข้าไปยึดถือนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ลอยวางเสียได้เมื่อใดเราก็จะไม่มีความทุกข์จากเรื่องนั้นผู้ฉลาดจึงควรจะรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักพิจารณาให้เห็นทุกข์เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็คลายจากความทุกข์ได้แต่ผู้ไม่ฉลาดไม่เข้าใจปัญหามักจะคิดยึดถือในเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเป็นของตัวอยู่ตลอดเวลาปอดไม่ไม่ปล่อยไม่วางอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เรื่อยไปเหมือนกับนิทานที่เขาเล่าว่าคนเข้าไปกอดเสาไว้แล้วบอกว่าออกได้อย่างไรออกได้อย่างไรก็ไม่ปล่อยแล้วมันจะออกได้อย่างไรเพียงแต่อ้าแขนออกมันก็ออกแล้วละหรือว่าเราทำอะไรไว้แล้วเราไม่ปล่อยเพียงแต่อ้ามือออกมันก็หลุดหล่นลงไปแล้วแต่เราไม่ทำอย่างนั้นนั่นเพราะความงู้ความเกลาในเรื่องปัญหาชีวิตเรามาศึกษาพระพุทธศาสนาก็เพื่อจะเอาไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันของเราเพื่อให้เราอยู่อย่างเบาใจโปร่งใจสบายใจไม่หนักใจในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานเรามีหน้าที่แต่เพียงปฏิบัติเท่านั้นปฏิบัติแล้วมันก็หมดเรื่องทำด้วยปัญญาไม่ทำด้วยความงู้ความเขลาเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเลือดเนื้อร่วนใจเพราะสิ่งนั้นนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดจึงขอญาติโยมทั้งหลายเอาไปใช้เป็นหลักพิจารณาเป็นเครื่องเตือนจิตประจิตใจจะได้มีใจปล่อยวางไม่ต้องเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่กาลเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขออวยพรในญาติโยมทั้งหลายมีชีวิตสดชื่นรื่นเริงเพราะเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ
นี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงจะได้หายใจสะดวกแล้วกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้จิตมาอยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่าไปนึกเรื่องอื่นเป็นเวลา5นาที